Kæru hlustendur, ég heiti Marín Manda og þeir að hlusta á speilmyndina. Þessi þáttur bóði Netgyró, en Netgyró eins og stafrænt kreditkort sem með sömu útektatímabil og kreditkort. En allt sem verslar í mánuðinum borga þú fyrsta næsta mánar. Og það svo frábært að geta greitt fyrir vörukaup á netinu með Netgyró og þurfi ekki eins og að gefa upp kreditkortanúmerið. Það bara að skrá sig inn og borga. Netgyró bara ótrúlega örugg og þægileg greiðslulausn. Ég mæli með Netgyró, ég notaði mikið sjálf á netinu. Og svo einnig þetta bjóði upp á þægilega greiðslu dreifingu eins og manni hendar. Þessi þáttur í bóði Neostrata. Og Neostrata húðvörur sem fást í öllum helstu apótekum en einnig hjá Háverslun. Nú langar maður að ræða uppkremi sem ég að nota þessa stundina og þetta Neostrata Skin Active Intensive Eye Therapy. Þetta geggjað uppkrem, ég nota þetta á hverjum degi og ég mæli eindrið með fæst hjá Háverslun en annars í öllum helstu apótekum. Hjá mér stödd hún Lilja Sigurgeirsdóttir, hún styrtar og liðleika þjálfari. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Ég verið að fylgjast með þér á miðlunum sko. Og það ekki bara því út svo liðið þú.
Það svo skemmtileg.
Smá, já. Nei, en hérna, það vakti svona áhuga minn, einmitt. Svolítið þessar æfingar sem þú ert að gera og sína og svona einmitt, eitthvað sem tengist liðleika og svona stóðkerfis vandamálum og slíkt. Og svo veit ég varst í Primal, þannig að ég ætla að byrja bara svona þess að byrjunni.
Já.
Hver eiginlega Lilja? Hver þín saga?
Herði já, bara til að byrjum bara takk fyrir að fá mig. Ég sem sagt, já, heiti Lilja og 39 ára gömul. Er með, fimm börn, þrjú sem ég fætt sjálf og fekk tvö í bónus.
Já.
Og hérna búsett í efri byggðum Reykjavíkur nálægt náttúrunni
já.
Já, ég sem sagt æfði fótbolta frá svona 6 ára aldri og æfði upp í meistaraflokk og fór í háskóla til Bandaríkjana var þar á fótboltastyrk
ok, hvert?
Og við fórum fyrst hérna ég bara svað minn til Alabama, Mobile Alabama Og það var svona áhugaver reynsla, það var svona mikið Baptist Church, mikið trúar svona skóli og hérna staður.
Já.
Og það var svona pínuskriti fyrir okkur svona Íslendingana að koma þangað og það voru mikla reglur og hérna svona heimsókna tímar og fætur þurfti að vera alltaf á gólfinu eða eitthvað var heimsókn og það þurfti að dregið frá og opin hurð og það var svona, svona pínu skemmtilega reglur Já. Og Þannig við svona endumst ekki of lengi þar, við fórum þá hérna eftir fyrstu önnuna fórum við þá til Flórida og vorum þar og kláruðum þar námið í öðrum skóla sem var svona aðeins meira, svona meira líbíral.
Já.
Já, eftir það þá hérna, ég tók viðskiptafræði og ætlaði mér að verða hérna verðbræðmiðlari.
Já.
Og svona, kom svona fljótlega því að ég var kannski árangri hillu. Og hérna og tek hérna þá einkaþjálfurnám 2011 hérna þegar ég var í fæðingarorlofi með hérna frumburðin og það hérna bara var mjög skemmtilegt og ég hérna ætlaði að reyna að þjálfa og hérna það var svona pínu hark svona til að byrja með að þjálfa hann ég fór að leita mér öðrum vinnum og svo var ég flugfreyja og var þar í hérna í 5 ár hjá Æslandir
Ok, fannst þið það ekki skemmtilegt?
Jú, það var mjög skemmtilegt og hérna saknaði þess alveg smá og hendar mér mjög vel að hérna að vinna þetta starf og hérna er mikið gaman að tala við fólk og mér hendi út að vinna eftir listum og slis þannig að það var mjög skemmtileg tími og misti bara vinnun hérna í COVID þegar svona allir misti vinnuna og þá ákvað ég svona að reyna láta aftur áðunan draum að geta þjálfað aftur í svona sem fyllt starf og hérna var þarna búin að æfa í Primal á undan og fæ þá og fæ svo vinnu þar í hérna kjölfæri þarna 2020 og þarna stofna þarna námskeið sem heitir Styrði strákar og heldur þannig það
Akkurat, Styrði strákar þetta svo geggja nafn
Ég veit það, þetta geggja nafn og ég var sem sett bara í matabóði með vinum mínum
Já.
Og hérna vorum okkar að ræða hvernig ég ætti að fara að þjálfa og hann segi bara hvað með veist, okkur strákarna, við erum alltaf svo styrðir og ég bara fekk hann hugljómun bara ok, styrði strákar, þetta geggja nafn þannig að ég bara skellt á það og það hefur bara gengið mjög vel er núna sjálfstætt starfandi og hérna með aðstöð í Júdófélagi Reykjavíkur og hérna leigi þar aðstöð og með þetta námskeið áfram og bara hefur gengið bara mjög vel
þetta ekki, einmitt, ég ætla að segja það hlýtur að vera svolítið vinsælt
já, þetta bara, það nóg að styrðum strákum á
úti, sko
þetta ekki smarkupur
fótbolta strákar eða þú veist, ég meina þau sem strákar þá
þetta
líka bara,
hvað, kallmenn, kallmenn. Já, og ég rak mig á það mitt hérna, þegar ég alltaf svo verið með styrra stelpur það eitthvað neginn svo sé aðs öðruvísi fílingur í þvínafni svona, kallmenn eru alveg að tengja sig við styrri strákar en svona, ég næ það aðeins erfara fyrir að fá minn stelpun eða konurnar, af því að með allavega þessu nafni það eitthvað, konur vilja kannski eitthvað eitthvað styrðara stelpur, þú hugsa bara ég ekki styrð stelpa, þú veist, fyrst að er ég kona og ég hérna tengi kannski þess að því fyrir eitthvað úlinganómski kannski,
já,
en mér fannst þetta eins mikið, mér fannst þetta þessi nöfn saman skemmtileg og því að þú veist, þetta svona systir og bróður bara hvað sannar, þá svona fannst mér þetta nafni ekki alveg fljúa með stelpuhópin þannig að ég með annan hóp sem heitir Flexfit og það svona nafni sem að ég að byggja upp bara fyrirtæki mitt og þá það sérst, fyrir bara öll kyn hérna, þannig að konur geta komið þangað að vilja
Já, finnst þér að það vera sko? Þannig að konur vilja frekar vera í svona
lokum, Blöndu?
Já
Nei, ég held ekki endilega, ég held bara að, því að ég ennþá svona ekki komin eins langt með þann markhóp að þá voru hans færri hjá mér í kvennahópnum en ég var með biðlista í strákahópnum eða kallmannshópnum og þannig að ég blandaði þeim hópi bara saman allavega svona tímbundið en það hefur alltaf verið og ég fæ oft fyrirspunir allar ekki að vera eitthvað með hóp fyrir stelpur þannig að þú veist, ég held að sjálf, ég held bara að það sé að hérna aðs erfara, ég held að fólk kannski eða stelpur eða konur kannski halda að þessi þjálfur sé meiri svona bara róliheit heigjur og eru bara í ykkur öðru í ræktinni í kannski meiri brennslu eða veist, hugsa kannski þannig þegar það fara að æfa en það nógu brennslu í tímunum hjá mig sann.
Já, hvernig tímar þetta?
Þetta sérst bara tímar sem að ég að vinna í því að auka hreyfanleika fólks svona almennt og nota til þess svona aðferðfræði sem ég að styrkja inn í liðleikanum á sama tíma Þannig við séum að fara til dæmis inn í svona svo við maður sletta endreins eða endamörk liðleikansins og þar mynda styrk til að auka þá svona eiginlega hreyfaleikaðin.
Þannig þetta ekki bara einhverjar teygjur og slíkt?
Nei, þetta í rauninni mest styrktaræfingar maður segja, inn í samt teygjum.
Já.
Þannig að hérna, og það oft sem ég fengi fólk sem hefur ekki komið með hanglega með sér í fyrsta tíman af því að heldur var að koma svona í rólegan teygjutíma en það er heilmikið puð.
Ég hef einmitt heyrt sko í einum sem hefur verið að mæta til og hann var einmitt að lýsa sko að hérna, hann bara ég bara, þú veist að því hann vinnur við svona vinnur sem að situr mikið og svona og hann bara, það aldrei prófað annað eins sko hann var bara, ég trúi bara ekki að þetta sé hægt
og, einmitt, og það ótrúlega skemmtilegt að ég með fólk sko alveg frá öllum skalanum það veist, ég með íþróttafólk og fólk sem bara ennþá að stunda íþróttir eða í miklum að stunda áhugamál og svoleiðis og hreyfi sig mikið og líka fólk sem hérna kannski ekki eins mikið búið að hreyfa sig og af því að þú geta allir verið í þessum tímum af því að þú getur alltaf skalað svolítið eftir þínu getustigi og þannig að ég mikið með líka hérna, flæði, þessum movement og þannig að í movementinu, í flæðinu, þá alltaf erum að rífa upp púlsin svolítið vel og þar nægi líka að svona koma fólki inn í veikleikana sína á þess að það er það að ná að hugsa það þú ert bara að fylgja eftir ykkur reyfingu án þess að horfa á spegil eða eitthvað slíkt og þetta reyna bara hlusta á líkamann og ekkert flæði rangt, þú veist, þú ert að gera ykkur reyfingu sem ykkur annar gerir við hliðina aðeins öðruvís en þið eru bæði að gera rétt bara eftir ykkar getust í og ykkar svona styrkleikum sem við þurfum svo að fara að vinna í sérst veikleikunum í kannski sem myndi þá hjálpa í þeirri reyfingu í flæðinu
Já,
skilum mig.
Já. Ég man alltaf eftir að fara inn í Primal og það var sem mér, hérna, ég tók eftir að vera engi speglar þar til þess. Eru speglar
sem Nei, er ekki speglar.
Já.
Og mér fannst það einmitt hérna mjög, það var erfitt fyrir mig fyrst þegar ég byrjaði að æfa hérna í þessari þjálfun. Það fannst mér einmitt erfitt að, bara hvar voru speglarnir? Ég var bara að leita af þeim sko.
Man svo vanur því
einhvern veginn. Já, man svo vanur því. Já.
Og bara svona okay, ég að gera þetta rétt
Já, einmitt.
Einhvern veginn fylgja kennaranum og horfa hann eða eitthvað.
Og það svona sem ég reyna ekki kannski reyna en svona ég vil frekar að fólk sé ekki að horfa á sig í spegli og sé meira í hérna bara í vitundinni eða þú veist, í bara hlusta bara líkamann og því líka hver hreyfing einstök, þú getur aldrei gert hver einstu hreyfingu eins, sama þó að einhver leiðbænandi sem búin að segja þær, vertu svona, þá líka minn bara þannig að svo mörgum að velja að þú ert aldrei að hreyfa nákvæmlega eins í hvert skipti. Mm-hmm. Þannig að hérna, það bara líka mjög frelsandi og svona hálger hugleysla að hreyfa sig svona án þess að hérna, vera með speil og mér fannst það eftir ég kynntist því þá fór ég að hérna, finnast þetta bara æði.
Já, nákvæmlega. Og finnst það bara mjög mörgum líka bara mjög þægilegt.
Sko. Já, svona sko, það maður búin að venjast í. Sumir eru alveg svolítið háður í að æfa fyrir fram að speil. Mm-hmm. Það líka örgulega eitthvað dópamín, það örgulega eitthvað sem feedback sem kemur við að æfa fyrir fram að speilin. Þannig að það, maður þarf kannski sumir þurfa að venjast í að sleppa því, en svo held ég að sé mjög frelsandi að sleppa því. Og, en þannig að þjálfunin sérst þannig að þetta er svona uppbytun, við erum að opna aðeins inn á liðmótin og hreyfa í gegnum þau og hérna sem ég legg miklu áslu að hreyfa sig í gegnum liðmótin helst hver meins þetta til þess að liðmótin viðhaldið sínum eiginleikum því að við hreyfum ekki liðmótin okkar í allar sínar áttir þá missir líkamenn bara smám saman þann eiginleika að hreyfa sig í þeim áttum og þá getum við kannski frekar lendi að meðast til dæmis En líka bara viljum við þetta halda liðmótunum heilum eins lengi við lifum.
Já, eins og ykkur sagði, if you don't use it, you lose it.
Akkurat, það mitt þessi, þetta er svolítið klísulega setninga, það þetta sem ég nota mikið mitt, þetta svolítið bara þannig.
Já.
Að við notum mikið axlirnar í öllum áttunum okkar, þá missir öxlinn eiginleikana á að fara í snúningana sína og þetta og svo allar kannski að grípa eitthvað að ná eitthvað upp í skáp og vendi eitthvað, þá bara átt að get til þessa hreyfingu. Og ætla kannski skráði á skvassnámskeið eða eitthvað, sundið eitthvað, þá allt einu bara ertu farin að setja öxlina mikið í einhvern innsnúninga eitthvað og átti ekki inn í fyrir og ferð að kenna til. Mm-hmm. Og sama með mjöðmenni mitt og við verum ekki með, við heldum ekki öllum hreyfáttunum þar og erum ekki með snúningana þar, þá svolítið mikið ála sett á önnu liðmót, svo hnén og mjóbak og svo leys, þannig að hérna, það svona skiptir miklu máli að passa upp á liðmótin sín og þetta líka bara hjálpar aðeins til við að hreinsa burt óhreinindi svo sem að myndast svona fyrir inn í liðmótunum og hérna getum svona kannski minka líkur að fáum slitgikt og annað með hérna að hugsa vel liðmótin og svo veit ég að þessi liðmóta hringir, þetta sem ég gerir mikið er mikið að hérna, hjálpa fólki sem með liðgikt ekki að segja þetta sko, lækni liðgikt, ekki svo leis en hérna, fólk að finna ávinning af því að hérna að hreyfa liðmótin sín í allar áttirnar sínar.
Já.
Og eru náttúrulega í grunninn okkar líka með við erum svona hunter-gatherers, eftir við erum veiðimenn og sem að hreyfum okkur mikið í öllum áttum og öllum stellingum og allt allan daginn og núna er það náttúrulega búið að taka frá okkur með nútíma samfélaginu þannig að við svona, eina sem við getum gert til að spyrna móti er að hreyfa liðmótin í allar áttirnar sínar og reyna að styrka þar til að svona stækkarinu hreyfaleikan út á við sem nýtist okkur svo í þá daglu lífi og áhugamálum og íþróttum
Ég oft hugsa samt varandi svona liðleika
mm-hmm.
Getum við öll veru bara rosa liðu af því að hérna
Já.
Ég man bara eftir frá því að ég var bara lítil þá var ég ekki liðu, ég var ekki svona liðu krakki
Nei, ekki heldur
og það er bara aldrei
Ég mjög styrnefla sko í grunninn og bara ég þarf að hafa með alla við að viðhalda mínum liðleika Það er bara einmitt eins og þetta er alveg svona hálgenum og beinabyggingu.
Já, hversu stuttu vöðu það eru eitthvað svona.
Hvernig sko. Hérna svona samsýndingin er. En það geta allir orðið liðugri.
Já.
Nema kannski sirkusfólk sem er kannski búið hámarka sinn liðileika algjörlega. En svona, við ættum öll að geta það. Og mér finnst, ef ég skoði myndir af mér síðan 2018, þá sko, þannig ég tengi mjög vel við fólk sem kemur til minn í þjálfun. Mm-hmm. Af því ég er einmitt ekki þessi típiska liðuga fimmleikastelpa sko.
Nei.
Þannig að þetta er alveg hægt sko.
Já.
og mjög skemmtilegt er að fólk upp, bara maljómin í andlitinu á fólki þegar það nær kannski fyrsta skipti í þarnar á sér eða er með ykkur svona önnur markmið geta klætt sér í sokkana standandi og öðrum fæti og eða eitthvað, þú veist, það rosalega gaman að sjá
og svo gefur þetta líka eitthvað svona aðra tilfinningu þetta, svona eitthvað endorfín
já, þú veist, það svona... er það og hérna, og mitt bara skemmtilegt partytrykki í hérna, partíunum og svona, góð mynd en þetta er mitt og ég, eitt svona kannski besta rósi sem ég fengið eftir æfingu var að sagði við mig hérna, hérna, svífur alltaf svona út og líður alltaf svona eins og hann getið svona sigrað heiminn, hann fær svona einmitt held ég svona eins og þú segir, svona eitthvað dopamín kick en svo fari eftir kaldapottin eitthvað, það er svona, það er eitthvað release í því að vinna í liðrika,
já,
held ég þannig að þetta er til margs að, mikils að vinna held ég sko.
En hvernig, svona ef ég hugsa, svona fyrir því persónulega, hvað finnst þér skemmtilegast að reyfa því?
Já,
hvernig?
Ég sko er svona pínutýpa sem er svona mikið, eða svona hvað segjum, litrik, marglit já, ég mynd svona alæta á tónlist og alltaf Dolly Parton og upp í sko Rammstein og hérna, það er sama við með hérna með reyfingu, en ég myndi segja kannski, ég mynd svona mjög gaman að reyfa mig eins og ég þjálfa og hérna að vera í flæði og svo leysi sem er skemmtilegt, mér fannst það ekkit sérstaklega skemmtilegt, fyrst það er alltaf skemmtilegt eftir sem er aðeins betri, en ég segi alltaf bara þetta, þetta er svona æfing sem er leil, þannig að vera skemmtilegt, bara býða aðeins en mér það skemmtilegt svo er ég hérna finnst mér mjög gaman að lifta þungu og hérna hefur svona verið að reyna koma því aðeins inn svona einu sinni vik allavega að lifta en maður svona ég svona berjast við það að hafa tíma fyrir að æfa sjálf
Já.
Það ótrúlegt en satt það það pínu tryggi þó ég sé þjálfari
wow.
að maður svo hérna, maður mikið að þjálfa og svo þegar maður fær, ef maður kannski búin að þjálfa þá kannski tekur tölvuvinnan við og svo þegar það búið þá ef maður bara búin svolítið á því og vill bara fara í sund
Já, þetta, myrna, þetta er stórt batteri líka haldi utanum og svo ertu með fjölskyldu og fylgta börnum og allt þetta
Já, þannig að þetta er svona og ég meitt hann að yngsti guttinn okkar er sérst tökja á háls þannig að bara,
já, okay.
bara er hérna það alveg nóg að gera sko
já,
og bara gaman en ég hérna að reyna veist, það ekki að vera þjálfarinn sem æfir ekki þetta bara en ég að reyna að koma þessu inn hjá mér hérna, og reyna að búa mér til betra skipla með þetta en svo er ég hérna já, mist mjög gaman hjóla mikið á sumrin í fjallahjólum og hérna, það er svona eiginlega uppáhaldsreifingi mín myndi segja Mér langar að segja að mér er gaman að hlaupa en ég er ekki mikið hlaupari, ég hef alltaf verið meira svona sprett hlaupari og mér er mjög gaman að fara út að hlaupa og sjá, ef ég sé stiga þá verð ég að fara upp á sprettan og hérna ef ég sé brekku þá vil ég fara að spretta upp brekkuna
Fótboltinn,
fótbolta stefa nýr Já, af því ég var ekki kantmaður mikið þannig að ég hérna, það er eitthvað í mér að mér er það gaman en mér langar að það, markmið mitt er að verða skokkar, mér langar að gera það, sko, og, hérna, Það er svo mínimalísk reyfing, svo gott að geta gripi í hennar hvað sem er. Þannig að ég er að reyna að vera skokkari líka. Allar svona powerreyfingar er svo að slamma kaðlum og kasta í veggi, hoppa og alls konar fyrst mér skemmtilegt. Og náttúrulega fjallgöngur, mikið svona verið í göngum, svona lengri göngum er það skemmtilegt líka.
Já.
Og hérna, já, svo er ég hérna svona forfallin sundisti, ég veit ekki hvort að það sé... Sér titlum sem reyfing
en það ekki bara, líka eitthvað svona sem lætið líða vel
já,
veist, hvað við skemmtilegt já, og gaman veist, og
það er bara svolítið
þannig eitthvað reyfingi,
já, það er eitthvað svona, já, súröfnið og eitthvað svona og ég er svona, vinkunum mínar sko, hrista hausinu yfir mér ég fer í sund og ég hafi kortir sko. Ég er bara tímyndur ég fer að ég laði í sund sjöta vikuna sko. Þannig ég held að þetta sé svolítið mitt svona unmind bara já. Ég er veist, með að ég hátti og hérna hausinu mér er pín út allt og hérna ég þarf svolítið að finna mér leið til að ná að slökka.
Já, mér finnst þetta samt svolítið, þetta er góð hugmynd.
Mm-hmm.
Þú hafir ekkit þú hafir ekkit svakaland langan tíma, bara eitthvað
neina. Ég bara, það er bara nóg, ég leiði komin í pottin, þú veist, það er kannski bara í 4-5 myndur þar, hoppa svo í kalda í nokkur myndur, fyrir svo aftur í heita, kannski aftur í kalda og upp úr og þetta er bara
Já.
Þetta er bara nýtt start og ég kem heim miklu betri mamma og með mér þólumæði fyrir krökkunum og úlingnum og svona.
Já, nei, vá, herri, ég þarf að prófa þetta.
Mm-hmm.
Ég þarf alltaf að taka þau með því.
Já, einmitt. Ég geri það nú sem ofta sko, þá förum við saman og ég tek litla guttan og maður minn kemur með okkur líka og stelpunum mína líka þegar, hérna, þegar ég næði þeim, það er náttúrulega orðnarnas eldri núna þannig að það er öfugtu kannski önnu börn sem eru bara með að fara í sund, vilja koma í sund, þá eru þær bara svona, mamma, eru alltaf í sundi, getur við gert eitthvað hann? Þannig að það ekki eins spennandi lengur fyrir þær að fara í sund.
Ok, en hvað með hérna engaþjálfuna? Ert þú líka að bjóða upp á það?
Já, okay. Ég að bjóða upp á enga tíma og það mjög skemmtilegt og mjög lærdómsríkt og hérna þar nægir svolítið að Það svolítið að svona reynir hans á og maður svona þarf svo að hugsa út fyrir boxið, maður fær alls konar tilfelli til sín og þar hérna, þar ég búin að vera taka mikið af hérna bara íþróttakrökkum
og ungum krökkum.
Já, svona ungmennum, ég hef verið með alveg niður í nýjara
já.
Og svo bara alveg upp í átján og svo bara fullur fólk og hérna bara allur skalinn og hef verið að, ég með bara fólki fastir þjálfun og svo kemur sem er einu sinn tvisar og allt bara þar á milli.
En þegar þú segir að taka svona ungt fólk, hvað er ungt fólk, svona, eða svona ungi krakkar að gera enga þjálfun?
Einmitt, það ótrúlega nefnilega, hérna, annarslega flestir koma sem að, bara þegar ég er yld alltaf bara með, hefur verið með fólk sem, krakkar sem eru í íþróttum, það svona hefur kannski verið svona mest ábrandi og þá eru það krakkar sem að vilja meira og eru þar sækjast eftir því að auka hreyfanleikan sinn í ykkur hérna og hvernig kannski líkams hérna í hlekkjum og fyrir sportið sitt eru styrð eða stíf og hérna og finna þá að þau þurfa að hérna gera eitthvað í því og sumir náttúrulega eru vilja hlaupa hraðar og hoppa hærra sem eru kannski að finna eitthvað aðeins til í hérna einhverjum líkaspart náranum eða eitthvað þá ég reyni að finna hérna æfingar til að kannski hjálpa þeim með svo leis þá ég ekki sjúkur þjálfari samt en hérna en svona það sem að æfingarna sem ég að gera virðast hjálpa til með alls konar díla við meðsli og svo leis þannig að það svona mjög skemmtilegt að hjálpa þeim.
Þetta svona eins og líkamleg markþjálfun.
Já, eitthvað svona. Efna,
þú veist, þetta
já, það svolítið, já, kannski ég má segja það. Þetta bara hérna, þetta svolítið breytt, sko. Já. Þegar sumir eru bara að koma að þið vilja vera liðuveri. Sumir eru hérna með eitthvað vandamál. Eru mitt að meiðast alltaf á sama stað og vilja kannski prófa alls konar og vinnu bara vel saman með því að fara til sjúkraþjálfara og kýrubrata og svo allt það sem að allir eru að gera vel að bara, þannig að, og svo eru sumir sem eru bara rosalega metnafullur og vilja bara geta hlaupi hraðar og hérna aukið snerpu og annað og það sem ég hef líka fengið að hérna fundið að þetta eigur svolítið líkamsvitund að stunda svona æfingar bara kynnast líkamunum sínum svolítið kynnast hvar er þetta þú þarft svolítið að loka í honum stundum og bara hvar er þessi vefðu sem varst að byggja með maður að spenna og eitthvað svo leis og það, ég fekk einmitt hérna einu sinni ummæli frá einum pappa sem að sagði mér að drengurinn hans væri búin að taka svona framförum í fótbolta því að hann var einhvern veginn að ná að halda boltan miklu nær sér eftir þjálfunina hjá mér að það er svo bara líkamsvitundin hafi aukist og þá er hann bara líka mýkri og svona bara getur engin á hann boltan núna og eitthvað svona þannig að maður fær stundum eitthvað óvænt hérna, óvænt ummæli til sín sem er skemmtilegt að fá.
En er eitthvað svona eitt sem að flestir eru að díla við? Að ég hugsa oft svona eins og með konur kannski já. Að þær eru að díla við oft eitthvað tengt grindabotninum og eitthvað svona er eitthvað svona sérstætt
sem svona heilt yfir hjá fólki er svona kannski með langmest kannski mjóbakið mér og mjaðmir og hné kannski svona mesta sem mér finnst kannski svona kemur upp á borð og samt líka bara, mér finnst þér reilinu bara, það er ótrúlega mikið mér finnst þetta kannski er það bara því ég, svo kannski að mér fólk sem er að ræða þessa hluti en mér finnst þér ótrúlega margir vera að díla við eitthvað öxlunum eða hérna mjöðmónum mjóbaki og herðablöðum og fleira bara öklum, hásinar.
Vá, ok, þannig að þetta er bara...
Þetta er bara svolítið, þú veist...
Svona víðtækt.
Þetta er svolítið víðtækt, sko. Af því að í rauninni líka minn, það er kannski ein, hérna, hvað segir mér, ein orsök getur sýnt margar mismunandi afleiðingar. Það er kannski, mjög minn er ekki hreyfast kannski eins og skildi og þú kannski farið í bakið en ég fæ í hnéð eða þú veist það er kannski...
Já.
Þessu, hérna, getur verið svona margskonar, sko.
En ok, þannig að þetta, ef að fólk svona vill eitthvað kíkja á svona áskeið,
já.
Hvað er það að fara? Er það að fara inn á Instagramið þetta eitthvað leis?
Já, Það hægt að hérna, fara Instagram mitt. Ég með, það verið að gera heima sem við fyrir mig, þannig að ég ekki alveg, hérna, alveg komið hana. En hérna, það sérst, ég heiti Lilja og Instagram Lilja undirstrik sig.
Já.
Og svo ég með, hérna, þannig þarf að kíkja, svona, þar reyni ég að setja inn svona vídeostundum, svona aðstæðlega kynna hvað ég gera og svo leis. Og
mér veist þú alltaf verið eins og svona köttu, hreyfa þig.
Það gaman reyra.
Já, ég alltaf svona, ha, mér þú svo liðu og þú svo, og bara hvernig hún hreyfið og allt þetta, og ég bara,
oh. Takk fyrir það, mér þetta gaman að heyra það. Þú voru að koma í tíma til mér, sko.
Já, býttu bara, ég spurði það, stað, sko, sem, ég versta tilvikið þitt,
sko. Já, nei, við sjáum til, sko. En það bara svo, fyrst, mér, ég ennþá hissa þegar fólk segir hérna, þetta við mig, sko, því ég ennþá bara að, hérna, sjálfsmyndi mín eða hvað sem að, bara svona, já. Ég ennþá ekki kannski búin að áttaða mig á því að ég sé núna kona sem getur hreyft sig aðeins, kannski meira en ykkur vil inn á mér, en ég bara eða þess að segja í grunninn sjálf svo, hérna, mikil styrpur sig, sko.
Já.
Svona þannig.
Ok. Hvað finnst þið til dæmis svona eins og rúllur og svona, því að nú erum við að tala með eitthvað svona pínutengt stóðkerfis vissinni og svona.
Já.
Og hérna, nota rúllur og bolta og eitthvað svona. Er það eitthvað sem mæli með?
Bara algjörlega, sko. Ef manni líður vel hérna eftir að nota rúllurnar og bara hlusta það. En það sem kannski sem að ég myndi kannski hafi í huga að ef að rúllurnar kannski lagfæra ekki það sem er undirliggjandi, þannig ef maður finnur mjög viðkvæma punkta á einhverjum stöðum, þá kannski verið að segja manni að það sé eitthvað sem þarf kannski að reyna að bæta.
Mm-hmm.
Og þannig að það mjög gott að hafa það í huga að hérna, þetta kannski svona eins og þú kemur heim og það væri alltaf flotið heima hjá þér búið leka upp á vaskinum og þú myndir náttúrulega sækja handklæði til að fara þurrkut allt upp.
Yeah.
Og líklega myndum við bara lendi þessu eins og því þá myndum við láta laga það sem gerir þetta ekki að koma aftur daginn eftir og allt aftur og flotið og aftur setja handklæði eða þú veist.
Þannig,
og kannski má bend, svona, líkja svo pínu lítið við rúlurnar, að rúlan væri þá handklæði að er alveg gott og þægilegt og gefur aðeins hérna, slaka og okkur líður aðeins betur en kannski gerist bara aftur og aftur ef við svona, fyrir mikið alveg eins í orsökin okkur, hvað veldur þessum tryggabúntum að vera svona umir.
Já.
En ég nota rúlur, ég nota kannski mest svona bandvöðsbolta frá hérna henni heklu í bandvöðslósun. Geggjaðar boltar, svona mýkri boltar.
Já.
Svona sem að taugakerfi fer ekki að skrá mann sko hérna þegar maður setur á það þegar svona gefa aðeins betur eftir.
Mm-hmm.
Og ég nota það alveg sjálf. En hérna, ég finn stundum alveg, já ok, nú þarf ég aðeins að fara að passa upp á mjáminar eða hérna eitthvað, ef ég finn ég slæm.
Hvað finnst þið til dæmis eins og með nutt og svona?
Ég, það bara,
sama,
ég ætla að segja svona svipað,
já.
Þetta að losa eitthvað og hérna eigur veljan og losar eitthvað tímpið, eigur blóðflæðið og bara allt gott og vel og hérna og gerir mjög gott gagn og svona, en fyrir, ef ég segi bara mín persónlega skoðun að hérna þá finnst mér það hérna frekar vinna bara saman með þá öðru, þú veist, mm-hmm. Ert kannski að vinna í veikleguninum, þú veist, á hvað veldur því að þú ert stífur og þurfur nuttið og hérna, en fer svo í nuttið líka með og fer svo aftur að gera æfingarna einar.
Mm-hmm.
Svona vinnur þetta svolítið saman. Svo bara fara til kíruprátus kannski og þá ertu að vinna í benakerfinu og svo ferðu að vinna í vöðvakerfinu og bara gerir þetta saman.
Eitt sem ég hefði samt sko, að því nú liðleika, þú veist, ég fyrir bara að því að af hverju ferðu við beint í þetta? Með svona, þú veist, með liðleikan, af því að við hugsa með það til alls konar þjálfarar en liðleika þjálfun ég hef eiginlega aldrei heyrt þetta á því.
Nei, einmitt þetta kannski bara hérna, að því að þetta Lilja og það rýmar við liðleiki
já,
sko, e-mail mitt liðleika Lilja at gmail, þannig
Nei, mér finnst þetta svona, þetta alveg svona pínu
ég held að séu mitt vegna þess að við erum náttúrulega þess að við komum inn á áðan, við erum sett í svona aðstæður sem við líkamann okkar áriðin ekkert að vera í, við eigum að vera út í náttúrunni og klifra og leita og kasta ykkur til að finna veiða fæðu og hérna fel okkur fyrir ykkur og tína ber og við eigum að vera á hreyfingu og svo er það tekið frá okkur bara með nútíma samfélaginu eða hvernig við erum og þá styrnum við náttúrulega upp og það eigur náttúrulega bara líkur á stóðkerfisvanda að vera mjög styrður og stífur.
Já, lífstils.
Já, lífstils, já. Og hérna, liðleiki er oft svolítið, hérna, hvað segir maður, ég myndi kannski frekar titla mig sem mobility eða svona hreyfanleika þjálfara frekar en kannski liðleika þjálfara þó að það sé saman í hérna þessu svo þessi inn í því þó liðleiki sé hluta því af því að það svona svo hreyfanleiki eða mobility það oft ruglað saman við liðleika eða flexibility að það sé bara sama en í rauninni hérna liðleiki breytt partur af því að vera með hreyfanleika þú þarft í rauninni sko að vera með styrk inn í liðleikanum og þú þarft sko stjórna taugakerfinu og svolítið til að öðlast svona, þetta mobility, þannig að þú getur nýtt er liðleikaðin en eða þú bara tökum dæmum sirkusmanneskina hún svo sterk og liðið þannig að hún getur tekið fótinn sinn kannski upp fyrir höfuð sleppt svo fætinum og haldi honum þar en kannski einhver sem mjög hérna liðugur getur kannski tekið fótinn sinn upp en þegar hann sleppir þá myndi fóturinn detta niður til allavega til háls og þannig að þá myndi geta sagt að þannig munir á, á liðleika og svo reymanleika þannig að við erum að reyna hérna minka þetta bil að þú eigir þá liðleikaðin og farir inn í endamörk hans mynda styrk þar og svo hækka alltaf levelið þannig að þú reynir að svona, svona ná að, já bara auka reymanleika þinn eins og getur, sem næst liðleikanum segja, svo þess, kannski betur orðlag að hérna reyna bara já, styrka þig sem næst liðleikanum til að hérna eiga til hennar hreyfanleika, þannig að þú getur verið kaldur missir eitthvað undir hérna bíliðinu mótnana, þú getur bara þá skeltir niður í splittið og sveiktir undir bílinn og náði það sem þú mistir, en þurfur ekki að anda því gegnum þetta, hýta upp og svona slaka niður eftir 5 minútur, þú veist Veist, þannig að þú eigir hreyfanleika en þannig að þú getur átt hann köld eða heitt eða þú veist
það er svona að fólk allt svona liðut þegar drukkið
já, neymið þá er það bara orðið svo rosa
það er svo rosa slagt
já, og ég hita og svona þannig að það, það líka passa kannski að vera ekki ómikið að þó að hitin sé mjög góður til að hérna, hjálpa til við að liðka þá er, getur sumir fara kannski aðeins og langt með sig í hérna heitum sölum þegar er að stunda liðleika þjálfun Það á kannski ekki inni fyrir um hreyfleika en hérna plataði pínu.
Einmitt.
Þú veist, hann getur allt innu komið og kólnar og bara heyrði, ég eitthvað, þú voru það svo langt hérna að tognaði eða þú veist,
Já.
fundið kannski pínu fyrir það, maður það bara var ekki oflangt hérna yfir mörkin.
Er salun hjá þér ekki heitur?
Nei, hann er bara venjulur. Þetta er bara svona jútósalur, bara það eru dýnur öllum gólfunum og hann að ef maður er að gera ykkur hreyfingar sem maður kann ekki alveg dettur, þá var það bara mjúklending. Ég er bara svo þakklátt fyrir að ég sé komin angað því að ég tók þessa uppeyju sjálf hérna 2018 eftir að hafa verið að hérna fá í hnén og ég var hérna minnistætt ein stuttsa kemur núna að við vorum hérna hjónin í göngu yfir Fimmurháls með hérna samstarfsfólki mínu þá og það var svona, fannst mér heldur hægt farið yfir og margar nestispásur og ég var svona alltaf að ég kunni hvað er hérna eigum við verið hérna allan dag og hérna svona bara svolítið kokki með mér sko svona í góðu formi og svona en að gerðslepa og hérna hann eitthvað heyrðu líka mér, nú erum við bara með hópa nú þurfum við að róleg, þú erum bara hérna ég bara já og ég svona pínu ofirk sko og svo hérna endar það bara þannig ég bara langsýðust, ég bara halt draghöld
Nei
og ég bara komi inn hérna og mjáðmirnar og svo er maður bara með hérna konur og kalla best aldrei bara strollandi fram hjá mér með göngustafni sína og bara kom það ég alltaf leið, þú veist, og ég bara ok, ég þarf að fara að gera eitthvað nýtt, þannig ég ákvað þarna bara nú þarf ég að fara að breyta eitthvað til og hugsa aðeins hvernig ég myndi breyta aðeins hvernig ég myndi æfa og fyrir hvað ég að æfa, þú veist, ekki fyrir lúki bara eða eitthvað heldur bara fyrir frelsi að geta gert það sem að ég vil gera og þegar ég vil gera það þannig að þá
Þetta er einmitt þetta fyrir frelsið að geta hreyfti þegar bara síðar.
Já, bara síðar, já. Og bara einhver hringir í mig, hei, viltu koma með mér? Ég fekk hérna boða að hoppa upp á þetta fjallaði yfir Fimmurháls eða upp á eitthvað hnjúka eitthvað. Að geta þá bara sagt, hei, já, þú veist, en ekki, heyrðu, geðu mér 8 mánuði, ég ætla að fara að liðka mig til eða þú veist. Þannig að svona að frelsi er svo svona svolítið stort orð, en fyrir mér er þetta frelsi að geta bara gert það sem manni langar til og sem lengst og ég brenn svolítið fyrir að hjálpa fólki eldast vel og mér finnst það skipta rosalega miklu máli og það er ótrúlega misjátt hvernig við fáum að eldast og, hérna, og ef við getum gert eitthvað til að gera, til að við getum eldst vel með líkamlega þá þá langum við allavega að koma því inn af því að það svolítið mikið farið þegar heilsan farin líkamlega hérna þannig að við viljum njóta okkar efri ára í því sem við viljum gera.
Nákvæmlega.
Mm-hmm. Þannig að mist það svona að drífum við svolítið áfram sko.
Já. En ok, nú ætlum ég alveg að taka þig út í eitthvað allt annað.
Spennó.
Já, þetta svona aðlega fyrir hlustundur til að kynnast þér. Og hérna, sko, eða þú mætti borða bara eina máltíð það sem eftir væri æviðinnar.
Oh my god.
Hvað matur væri það?
Vá, þú veist ekki hvað mér valkveða sko. Þegar ég fyrir bakari þá ég stressuð þegar að koma mér af því ég bara, ég kaupi allt. Vá, ok. Hvað hef ég marga sekundur til að svara sig?
Þú er nokkrar.
Hvað sagði, eina máltíð?
Það mætti vera bara, þú veist, þetta bara eina máltíð.
Forever.
Já. Og það, þetta má vera máltíð, sko. Þetta þarf ekki bara að vera ostur eða eitthvað.
Meni, einmitt. Mér langar að segja indusku matur. Mér langar að segja pizza. langar að segja steak. ég alveg, sko, og hérna... Quesadillas.
Ok, nú hann svolítið svöng.
Já, ég veit það, ég líka. Þannig að segjum bara indesku mötur. Ég bara,
okay.
ég elska hann.
Ok.
Sterkan.
Ok, nefndu tvö atriði sem þolir ekki í lífinu. Bara eitthvað svo bara þolir ekki.
Vá, wow, ok. Throw me off here.
Yeah.
Ok, ég hef gott þessu. Það mjög sem ég þoli ekki. Ég... Þóli ekki óheiðanlega, kannski svolítið típist svar, en
nei,
hvað sem ég þóli ekki?
Sumir segja bara þóli ekki smjátt, sko.
Já, mitt, ég verður enn voru svo djúp. Mér finnst þetta mjög pyrrandi þegar fólk notar ekki aðreinar þegar að fara inn og stoppar í byrjuninni á aðreinunum.
Já, mitt.
Mér finnst það mjög pyrrandi, af því þú veist, af hverju gerir það, af hverju keirur ekki út aðrinnina og viltu vera aftastur henni
veist,
ég sjálf þú get ekki byrðum ég alltaf óvart búin að svindla mér inn sko, star, óvart sko en ég, na, það mjög ávert með aðrinninar svo þól ég ekki segja, óvæntar breytingar ég svolítið eins mikið svona spontant og ég á fyrirliti þá svona ég samt svona á erfitt með svona breytingar
Já,
eða
okay.
ákveð eitthva
ok
Þú veist, bara ætlum við ekki að fara þangað, eða þú veist,
yeah.
var það ekki planið, eða þú veist, ég þar stundum að svona stilla þessum
tilbaka. Einmitt.
Þannig að ég svolítið svona, svolítið þver, sko.
Já. Ok, þetta er alveg komið.
Ég geti haldið áfram, veist, ég geti talað endalist, þannig ég, já, þetta er alltaf svona sem ég datt svona fyrst í hug. En alltaf sé ekki óheðalegi og hérna, og fílubúka stemninga.
Ok, hvað hérna... Hvað af skinnfærinu þínum fimm telurðu vera sterkast hjá þér?
Já, ég bara myndi segja augun.
Ok.
Allt ég. Myndi segja mjög svona næm á svona first impressions þegar ég hérna fæ tilfinningar þegar ég hérna svona svona sé hluti hvað sem er hérna í aðstæðum aðstæður eða hérna fólk
ok, það nú hans er gott sko, ekki?
Ég bara held að sko, ég veit já. Ekki
ok, hérna, mér er snabla ótrúlega fyndið að taka svona eitthvað
já, þú ert alveg hérna fúkiðir já, þú sér því ég er farin að hérna reyfa mig hérna og laga mig
af því það ekki rétt svar
nei, ég veit að
maður bara eitthvað svona
þetta svona svo spuna eitthvað
já, og maður það líka svona finna svolítið hjá sjálfu sér
já,
svona,
búið, veitu, hvað er það?
Hvernig
já.
Er ég?
Já,
það finnst mér,
þú veist maður er ekkert kannski búin að hugsa það sko
en ok, eitt í viðbót kannski hver er svona þinn helsti ótti?
Minn helsti ótti? Minn helsti ótti er að ég og fjölskylda mín haldi ekki heilsunni.
Já.
Ég held að það sé minn stærsti ótti núna svona, þegar ég er án svona miðaldra.
Já, þetta er bara svona valid.
Heldur. Já, ég held að það er svona minn, það er svona sem ég finn svona hefur læðist áð aftan að mér síðustu kannski ár, svona sem ég svona, orðan það sem er lífhrætt.
Það er ótrúrætt líka eftir að maður eignast börn.
Já,
ég fann fyrir því.
Já, ég fann svona... mjög fyrir því og sérstaklega núna þegar ég áttu örverpið, þegar ég var eldri átt.
Akkurat, þar sem ég að reyna að segja já. Líka bara, þú veist, ég var líka þrjú, sko, já, já. Sem ég fætt. Mm-hmm. Og það var þegar svona síðasta já. Kom, þá bara kom
eitthvað, eitthvað skrítið. Já, það er bara, maður metur þetta allt eitthvað svo rosalega öru, eða svona,
já, já.
Að hann hátt, sko.
Og líka bara tími líður svo hratt
og allt svo hratt og hérna... Og, maður, og líka bara maður kannski veit meira hvað getur farið mm-hmm. verð og svoleiðis, svona maður svona veit kannski hans meira enn þegar maður var yngri.
Akkurat. Og ég var samt alveg til í stundum að eiga þetta kærleysi sem
já,
var...
Já, ég alveg saman því. það væri alveg þægilegt að hafa það líka, sko.
Já.
Þannig að það svona mm-hmm. léttar. En já, ég held að það sé svona það sem ég óttast mest að, mm-hmm. að já, heilsu.
Ok. Haldi
heilsunni.
En hvað, svona lokum kannski? Hvaða ef þú ættir að gefa bara svona eitthvað góð ráð fyrir já. Fólk sem bara svona byrja mm-hmm. kannski að hreyfa sig mm-hmm. eftir langan tíma
mm-hmm.
og það eitthvað sem þú ættir að gera hvað var best að byrja á?
Sko ég hérna mér langar að koma þess inn á bara að hérna mjög mikið tala markmið og markmiðsetningar og svoleiðis og hérna fyrir mig persónulega finnst mér það ekki að henda mér mjög vel að setja of mikil markmið sem kannski ekki svona, veit ekki hvort að sé hérna, hvað sem hérna algeng skoðun en mér finnst að stundu vinna móti hérna að vera með of svona hörð allavega svona of hörð markmið en að ég myndi ráleika fólki sem væri að reyna að koma sér inn í hreyfingu að setja sér mjög vítt markmið að til dæmis ég ætla að æfa einu sinni til fjóru sinnum.
Já.
Þá er einu sinni jafn gott og fjóru sinnum. Af því að mér finnst við oft svolítið fara í hérna niður yfir og hérna ég held að það geti, mér held að þetta hjálpi til við að sleppa við það og þá held ég að það aukist líkurnar á að þú viðhaldir þessari hreyfingu ef þú losnar aðeins við þessa niður yfir rödd sem að fylgir því ef þú ætlaðir að setja upp prógram sem áttu að æfa þrisvar fjóru sinnum viku og gera það breynsunni, þá það svona típist ég þetta nú bara ónýtt ég, þú veist, okkur ég að byrja á þessu og allt þetta sem kemur, þessar hugsanir þannig að ég myndi segja, einmitt bara setja þessu svona, ég ætla bara að reyfa með einsunni til fjór-fimm sinnum ég, ef það bara stemninginni þannig hvort sem andlega líkamlega að þú bara finnur hjá þér og hefur ekki þrekki að fara að æfa að reyfa þig, að prófa kannski að skella sér sund og líta á það sem reyfingu dagsins, af því að það hérna eins og tölminn, mér finnst það að gefa mér svipa tilfinningu eins og þegar maður búin að æfa. Maður færi þess að svona eitthvað dopamín hérna release við það að fara út í súröfnið, í vatnið og svo leis og sérstaklega tala um að kemur litlu tónni aðeins út í kannski kaldapottin. Og þá bara hugsa, ok, þá heldur maður rútinunni sinni. Þá veist þannig svo kemur bara næsti dagur. Og þá ertu kannski betur stuðið að því þú fóst í sund í gær. Eða þú veist, þá ertu svona að bara gera þetta svolítið með miklu meira mildi en kannski við oft gerum. Að hérna, fara ekki í þetta allt eða ekkert. Og hérna, ekki segja, ég ætla að reyfa mig núna hverjum einasta degi í hérna, eitthvað, 100 daga. Þú veist, þá bara, það getur verið svolítið mikil kvöð. Og... eða fyrir alltaf að suma kannski. En svo eru alltaf sumir sem eru alveg drifnir af svona markmiðum og markmiðsetningum og vilja mitt fá þetta challenge og þá er það frábært fyrir það fólk. Maður þarf svolítið bara að finna hvað whatever floats your boat, sko.
Yeah.
Ég er frekar eitthvað svona mótró í mér eitthvað, þú veist, ef það er ómikið eitthvað svona þú áttu að gera, þá bara ger ég ekkit. Eða, þú veist, það er bara, ég bara, mér finnst það eitthvað en ekki henda mér að gera þetta ómikið þannig og ég var nefnilega sjálf þannig, ég er alltaf verið frekar, það kannski í mínu, hvað sem er liggur í mínu eðli að eiga öll með að hreyfa mig ég er frekar hreyfi svona virk og svona, ef við ekki búin að hreyfa mig lengi þá er ég svona farin að pota og pyrra hérna fólki í krigum og svona, Lilja, viltu fara og hlaupa viltu hoppa hérna í krigum húsi aðeins hérna og láta okkur friði, þannig að þú veist það kannski hefur ekki verið mitt vandamál það var kannski frekar að stoppa mig af og ég var svolítið komin í þetta, ég var að æfa 5-6 sinnum í viku og hérna var að lyfta mikið og hlaupa og hoppa og gera allt þetta og ef mér fór ekki æfingu þá var þetta svona, byrju, mér leiði svo ég var svíkjast
Já.
Og ég með svona keppniskap og sem hefur alveg háð mér í spilum og fleiru og og ég mér, þetta, ég var orðin þessi kannski eins og þið kalla gym rat eða, þú veist þú ert bara að æfa okkur þú ert eitthvað þrællræktarinnar og þú losar streituna þína og bara til hún byggist upp aftur til að fara aftur ræktinn daginn eftir þú ert kannski ekki aldrei að vinna í raunverulegri rónni eða sko bara orsökin að því hvað veldur streitunni og því ef maður of upptekin að því bara að fara og taka alltaf á því í svona rosalega high intensity nærði ekki að fara inn í slökunarkerfið og þannig að þú getur bara að vera eins og ég var bara að vinna móti mér að ég raunin að æfa á þessu tempói
Það svona þráhyggju
æfingar Ég svona þráhyggju, svona, já, það svona þú bara verður að mæta og svona, þannig að ég veit ég svolítið af áreinu hérna því að spurningin er svona með fólk sem að byrja
já, já.
En bara svona vildi koma þessu að þegar ég tók þessu uppi þarna 2018 þá fór ég mitt í að vinna í þessu hugafæri hjá mér og hérna og fer í það að hugsa bara, ok, ég ætla bara að æfa mitt einu sinn til fimm sinni viku og hérna og fara meir í það mitt bara, nei, það, hvernig líður mér í dag, langa, þarf ég að æfa eða þarf ég bara að fara sund, eða þarf ég að fara bara út í göngutúr í stæðan fyrir að fara lifta og hérna, þannig að ég mér fannst þetta virka mjög vel og ég hef liðið miklu betur, svona, heilt yfir og ég hef í rauninni ná að halda mér í betra formi, sko ef að kóta um hvernig maður skilgrunni formið, þarna núna heldur en áður
mm-hmm.
og þó ég sé í rauninni að kannski æfa minna
Þetta svona, þetta alveg magna, þetta svona með hugafærið hefur greinlega svona mikið að segja.
Það hefur heldur svolítið mikið að segja og hvernig maður vinnur úr streituhormónunum sínum og svo leis.
Já.
Þannig að stundum finn ég bara líka minn og bara andla heils sem ég kalla bara fyrir að gráa að fara í sund eða kannski í stuttan göngutúr heldur en að taka æfingu.
Já.
Svo kannski daginn eftir finn ég bara, ég finna að ég þarf að bara fara að taka á því eða þú vil bara vera bara, fá bara sveitt og blóðbræði í munnunni eitthvað, þú veist þannig að maður þarf svolítið bara einbyrðs að hlusta á það á sig svolítið, ekki bara vera hérna á maskininni sko
mm-hmm.
og þess vegna ég myndi vilja ráðleika fólki að eða svona ég myndi segja að hérna bara sýna sér einmitt þetta mildi og sem mantran mín sem að ég að segja fólki online iðkundum sem ég með, þú veist ég með online námski líka og það hafi verið að segja bara mín mantra þar er eitthvað er betra en ekkert something is better than nothing
yeah.
og hérna og það er svona bara ef þú gerir eitthvað þá það alltaf betra en ekkert og ef þú hugsar þetta í árum og hérna, áratugum þá alltaf betra að hafa hreyft sig eitthvað í gegnum öllins ár heldur hann að vera alltaf að hreyfa sig kannski bara rosalega mikið í tvær vikur og svo ekkert bara í 10 ár
Já.
Og veri ekki að þessu það ekkert ónýtt þó að þú missir úr æfingu eða missir úr viku eða tvær vikur, það bara byrjaði bara aftur næsta dag
og Þetta er nefnilega, ég held að
Þetta er svolítið lykillinn bara líka í þá hilsu bara vel eða svo hamingu
veist. Það gefast ekki upp að þú missir
Já.
Eitthvað úr
bara, þetta er alltaf ónýtt og ég þekki þetta bara sjálf og ég svona þegar ég að segja frá sér lífum sem á sé hræstnari eða eitthvað því ég skil þetta, þú veist, ég ekki að segja ég sé perfect, þetta maður þarf alveg að minna sig á þetta sjálfur
mm-hmm.
að ég hef alveg þessa hugsunni líka, maður svolítið með þetta allt eða ekkert stundum
Já.
Og ég held að, veit ég hvort að Íslendingar séu svolítið með þetta að við erum svolítið svona keira allt gegn og spínu öfgar kannski stundum
Já.
En að ég held að þetta sé svolítið líkillinn að því að byrja að hreyfa sig að ekki setjast of há og löng og stór markmið mörg ár og ekki taka mataræði og hreyfingu og hugleysluna þú veist, og öndunar hérna námskeið allt í einu, þú veist, byrja svolítið bara á einu í einu og sína sér mildi, ég held að segja bara besta sem hún getur gert sko í þessu
Vá, þetta bara geggjur lokaðort
Hvað fyrir það?
Það búru að æðislegt að fá því, en hefðu, nú bara fyrir hlustendur sem vilja hérna, koma til þín á námskeið. Það þurfum aðeins, það er hérna Lilja.
Já, það er Lilja _ sig
já.
Á Instagram já. Og svo er það liðleikalilja@gmail.com. Það er líka Lilja _ sig á Facebookinu
já.
Og hérna svo er það sportabler.com/flexfit eða ykkur er hérna á sportabler eða vilt sjá það þar. En það alltaf bara senda mér og línu og spyrja mig eitthvað ef það eitthvað vangveltir hvort eitthvað hendi sér og þess á það sko.
Það einmitt sko, ekki linkur inn á Instagraminu hennu inn á sportabler?
Akkurat, takk fyrir minnum að það. Já, það er linkur ljast. Þar inni sko. Þannig að þetta er að svo vondi fæ ég heima sér bráðum.
Já, bara ég hvitt alla þess að fylgja þér og skoða vídeo þín og sjá hvort það gera og svona.
Takk aðeinslega fyrir það og takk fyrir að fá mig.
Og þetta búið að Æðislegt. Já, það var mjög skemmtilegt. Finnst svo, finn svo gaman að kynnast fólki sem já. Er að gera eitthvað áhugavert.
Og... Bara útilega gaman að fá að koma. Þetta bara, já, bara frábært.
Takk fyrir, Kella.
Já, takk fyrir mig.